16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Draško Ratković.
Dobar dan, vijesti dan.
U teškoj saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Prijedor-Banja Luka poginulo troje mladih ljudi, četvrta povrijeđena u teškom stanju.
Udruženje Srpsko-Ruski most danas u Srebrenici organizuje naučne skupove o euroazijskim integracijama i odnosima politike, medija i društva.
Priključenje na Južni tok ključna investicija za Republiku Srpsku jer će osim rješavanja pitanja energetske stabilnosti zaposliti i privrednu efektivu Srpske, ocijenio premijer Džombić.
Sport, finalni mečevi 11. međunarodnog bokserskog turnira Radovan Bisić večeras na programu Radio Televizije Republike Srpske.
Prvog jesenjeg dana u Srpskoj sunčano i toplo, trenutno u Banja Luci 27 stepeni.
Nažalost, i ovaj dnevnik počinjemo saobraćajnom nesrećom. Tri lica su poginula, a jedno teško povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Prijedor-Banja Luka. Na licu mjesta preminuo je 29-godišnji Dejan Šušnjar iz Nove Omarske kod Prijedora, a identitet drugog preminulog muškarca za sada nije poznat. Tokom transporta preminula je i 20-godišnja Bojana Dragić iz Nove Orlovače kod Prijedora. U Univerzitetsko-kliničkom centru Banja Luka rekli su nam da je stanje povrijeđene djevojke i dalje neizvjesno. Opširnije Nevena Stanković.
Stanje povrijeđene djevojke i dalje je neizvjesno, kaže portparolka Univerzitetskog kliničkog centra Banja Luka Tamara Radlović.
Pacijentica je životno ugrožena, priključena na aparate za vještačko disanje i sve dalje prognoze su neizvjesne. Gdje su konstatovane višestruke teške tjelesne povrede koje uključuju lom karlice, noge, kontuziju pluća i povredu glave.
Dežurni tužilac okružnog tužilaštva i ovlaštena službena lica policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Prijedor obavili su uviđaj na licu mjesta, izjavila je portparol okružnog tužilaštva Banja Luka Maja Đaković-Vidović.
Na magistralnom putu Banja Luka-Prijedor u mjestu Srednja Lamovita u noći 21. na 22. septembar oko 3.15 časova došlo je do saobraćajne nesreće, odnosno sletanja sa kolovoza putničkog motornog vozila marke BMW. U ovoj saobraćajnoj nesreći smrtno je nastradao Dejan Šušnjar, 1983. godište iz Nove Omarske, te još jedan muškarac čiji identitet u ovom trenutku nije poznat. Od posljedica zadobijenih povreda u kliničko-bolničkom centru Banja Luka preminula je Bojana Dragić, 1992. godište iz Prijedora, a teške tjelesne povrede zadobilo je lice s inicijalima MV, 1995. godište iz Prijedora. Tužilac je naložila da se obavi obdukcija nastradalih te sve ostale potrebne istražnje radnje i mjere na utvrđivanje okolnosti nesreće.
Automobil u trenutku slijetanja s puta nije imao registarske tablice. Prema nezvaničnim informacijama, uzrok nesreće mogla bi da bude neprilagođena brzina.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Udruženje Srpsko-Ruski most održat će danas u Srebrenici skupštinu na kojoj će biti razmatran izvještaj o dosadašnjem radu, kao i program rada za naredni period, informiše Nenad Petrović.
Vjekovno prijateljstvo, sklapanje srpsko-ruskih brakova kao i programi nastavka kursa ruskog jezika samo su neke od tema o kojima će danas u Srebrenici biti riječi na godišnjoj redovnoj sjednici udruženja Srpsko-Ruski most. Tokom skupštine bit će održani naučni skup na temu euroazijske integracije kao i međunarodni seminar politika, mediji i društvo. A govorit će se i o nastavku gradnje manastira Ritešić kod Zoboja kao i o projektu izgradnje spomenika u Trebinju posvećenom ruskom caru Nikolaju. Kako nam je rekao Zdravko Močević, predsjednik ovog udruženja, današnja skupština je prilika da se učvrste kulturne, duhovne, porodične i ekonomske veze dva bratska naroda. Prethodno članovi skupštine ovog udruženja odaće počast u spomen sobi srpskim žrtvama stradalim u Srebrenici tokom rata.
U nastavku dnevnika privredne teme. Direktor tehničkog remonta Bratunac Goran Domuz izjavio je da je došao kraj dugogodišnje agonije ovog preduzeća jer je vlada Republike Srpske pronašla strateškog partnera koji će ga kupiti. Preduzeće radnicima duguje 20 plata, a od 2000. godine nije im povezan radni staž, nisu plaćeni porezi i doprinosi za penzijsko i zdravstveno osiguranje.
Domuz je rekao da će privatizacijom ovog preduzeća, čiji je 100% vlasnik vlada Republike Srpske, do kraja godine biti riješeni problemi svih 157 zaposlenih, a bit će primljeno još toliko novih radnika. U tehničkom remontu trenutno radi 80 radnika na proizvodnji poluautomatskih pušaka za američko tržište. Trenutno je pri kraju realizacije ugovora o proizvodnji 1360 pušaka, a sa istim kupcem potpisan je novi predugovor za proizvodnju 19.300 komada ovog naoružanja.
Izgradnja kraka gasovoda Južni tok kroz Republiku Srpsku koji će prolaziti od Bijeljine do Novog Grada projekat je vijeka za Srpsku, ocjenio je ekonomista Svetozar Mihajlović. Mihajlović je napomenuo da će u izgradnji biti zaposlene firme iz Srpske što će pokrenuti građevinsku operativu, ali i sve druge privredne grane.
Izgradnja kraka gasovoda Južni tok kroz Republiku Srpsku veoma je bitan projekat za Srpsku i istočno Sarajevo jer gas kao energent ima velike prednosti, ocjenio je direktor preduzeća Sarajevo gas iz istočnog Sarajeva Slavo Krajišnik. On je istakao da je za sada rano govoriti o pojeftinjenju usluga Sarajevo gasa jer projekat Južni tok tek treba da bude realizovan.
Krak gasovoda Južni tok bila je i jedna od tema koje su danas u Šamcu pitali premijera Džombića novinari. Premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić izjavio danas u Šamcu da je priključenje na Južni tok ključna investicija za budući razvoj Srpske koja donosi i prateće investicije čija će se vrijednost mjeriti milijardama. On očekuje da će Republika Srpska i cijeli region naredne godine imati bolje ekonomske pokazatelje nakon svjetske ekonomske krize koja je snažno pogodila i Balkan. Premijer Džombić danas je sa načelnikom opštine Šamac Savom Minićem potpisao memorandum o proširivanju i rekonstrukciji vodovodne mreže u ovoj opštini koja podrazumijeva investiciju od 4 milijuna maraka. Premijer Srpske u Šamcu posjetio i nekadašnju fabriku Hrana Produkt, informiše Slađan Jeremić.
Džombić je posjetio da je mnoge zemlje zahvatila recesija, ali je Republika Srpska usvojila niz mjera kako bi ublažila posljedice svjetske ekonomske krize.
Mi smo kroz realizaciju razvojnog programa uspjeli da amortizujemo jedan udar krize, sada kroz otvaranje investicijnih projekata koji u stvari predstavljaju najbolji lijek za ublažavanje posljedica krize, prvenstveno kroz infrastrukturu, zatim investicijne projekte kroz energetiku. Smatramo da ćemo utjecati na stabilizaciju posebno prilika na tržištu rada i 2013. godine da možemo očekivati bolje pokazatelje čitavog regiona pa onda i nas.
U narednom periodu, najavio je premijer, bit će prisutna povećana stopa zaposlenosti, posebno kroz izgradnju autoputeva, te gasovod koji će, nada se Džombić, biti ključna investicija za Srpsku.
U budućem periodu to je investicija koja donosi ogromne investicije, ogromne prateće investicije. Sasvim sigurno će se mjeriti u milijardama. Već sada ima potencijala da se naprave dve elektrane za proizvodnju električne energije na gas. Pored toga, naravno, priključit će se svi privredni subjekti koji budu imali interesa, zatim i jedinice lokalnih uprava. To je za budući razvoj Republike Srpske od ključnog značaja.
Premijer Srpske najavio je i pronalazak kupca za tehnički zavod Bratunac, što će značiti početak rada kolektiva i otvaranje novih radnih mjesta. Komentarišući izjavu predsjedavajućeg upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Nikole Špirića, da je došlo vrijeme da se javnosti saopšti lista dužnika za PDV, Džombić je rekao.
Mislim da ne bi trebalo biti nikakvih problema da se takve liste objavljuju. Ako nije tajna ko ima koliki kredit i kome žiram, zašto bi bilo tajna ko ima kolike obaveze posebnog poreza? Prema tome, takav primjer je dobar, mislim da treba objavljivati takvu listu, naravno ako ona je veoma precizna, da ne bi prozvali neke ako nismo sigurni evidenciju i da to trebamo da njegujemo u budućem periodu.
Predsjednik Vlade Republike Srpske i načelnik Šamca Savo Minić potpisali su danas memorandum o prihvatanju inicijative za provođenje projekta proširenja i rekonstrukcije postojeće vodovodne mreže šamačkog preduzeća Vodovod i kanalizacija vrijednosti 4 milijuna maraka. Premijer Džombić i ministar financija Zorante Geltija posjetili su danas preduzeće Hrana Produkt koje je pronašlo strateškog partnera, a čije oživljavanje su sa 1,3 miliona maraka pokrenuli vlada i opština, te će posao dobiti 200 Šamčana.
Kompanija Birač ponovo je u problemima zbog neplaćanja računa za isporučeni gas u visini od 20 miliona maraka BH gasu. Entitetski ministri energetike dogovorili su se da u roku od 3 dana pronađu odgovarajuće rješenje koje će zadovoljiti obje strane, informiše Radan Škipina.
Narasli dug od 20 miliona maraka za utrošeni gas značajno je otežao poslovanje kompanije Birač, ali i isporučioca ovog energenta BH gasa. Entitetski ministri energetike Željko Kovačević i Erdal Trhulj obećali su da će u roku 2 do 3 dana uz podršku obje vlade i obje kompanije pronaći rješenje kako bi najnovija kriza u poslovanju ovog velikog privrednog giganta za proizvodnju glinice iz Zvornika bila prevladana.
Problem nije jednostavan i nije lako naći rješenje. Radi se o dugu kompanije Birač u iznosu od 20 miliona konvertibilnih maraka. Oni su u određenim problemima s obzirom na stanje tržišta za obavljanje njihove djelatnosti.
bilo kako dalje poslovanje BH gasa na ovaj način će samo po sebi isključiti gas i proizvesti velike probleme u Bosni i Hercegovini.
Vlada Federacije BiH do sada je sufinansirala poslovanje BH gasa, ali s obzirom na naraslu ekonomsku i budžetsku krizu nije više u stanju da to čini. S druge strane, otežani uslovi plasmana proizvoda na međunarodnom tržištu i naplate potraživanja doveli su do financijskih problema u kompaniji Birač, koja je sa kantonom Sarajevo najveći dužnik za isporučeni gas. Zbog toga su se u efikasno rješavanje ovog pitanja uključila oba entitetska ministarstva i vlade.
Ministar financija Republike Srpske Zoran Etegelti očekuje da će Međunarodni monetarni fond odobriti aranžman za BiH, nakon čega slijedi uplata tranše kredita za Srpsku. Ukupni aranžman sa MMF-om za BiH iznosi 410 miliona evra, od čega Republici Srpskoj pripada 1/3, odnosno 136 miliona i 600 hiljada evra. Sredstva su namijenjena za podršku budžetima i ublažavanje efekata svjetske ekonomske krize.
Ministar financija Srpske istakao da je aranžman sa MMF-om između ostalog važan zbog podizanja rejtinga javnih financija u cijeloj BiH. On je podsjetio da Svjetska banka i Evropska komisija prema stavu MMF-a ocjenjuju javne financije u zemljama kao što je BiH. Tegelti je potvrdio da se poravnanje prihoda od PDV-a odvija svakodnevnim prebacivanjem dijela sredstava iz Federacije u budžet Republike Srpske, a do kraja godine bi na taj način Srpskoj bilo vraćeno 12 900 000 maraka.
Nakon ekonomije i o politici, nova parlamentarna većina mora biti poznata do 27. septembra, jer je to zadnji dan po poslovniku parlamenta BiH do kojeg mora biti sazvana sjednica u vezi sa smjenom Zlatka Lagumdžije, ministra spoljnih poslova, izjavili su Lazar Prodanović, poslanik SNSD-a, i Aleksandra Pandurević, poslanik SDS-a u predstavničkom domu BiH.
Prodanović smatra da je moguća nova većina SNSD-a, SDS-a, 2HDZ-a i SDA, i to bez obzira kako će se 2HDZ-a izjasniti u drugom krugu glasanja u vezi sa smjenom Denisa Bećirovića, predsjedavajućeg predstavničkog doma i člana SDP-a, čiju smjenu je zatražio SDS, a podržala SDA. On nije mogao reći kako bi se eventualno glasanje 2HDZ-a protiv smjene Lagumdžije moglo odraziti na odnose 2HDZ-a i SNSD-a, ali napomenuo da SNSD očekuje njihovu podršku po pitanju amandmana na Ustav BiH pri implementaciji odluke Sedić i Finci.
U nastavku dnevnika.
U Hasama kod Biljine služen parastus za 19 boraca i civila poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu.
Podjela Kosova je jedino realno rješenje, izjavio predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić.
Poetskim časom danas je na Mrakovici obilježena centralna manifestacija 40. književni susreti na Kozari.
Na centralnom spomeniku u Hasama kod Bijeljine danas je služen parastus za 19 boraca i civila poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu.
Paljenjem svijeća i polaganjem vijenaca, predstavnici političkog života Bijeljine, članovi porodica poginulih, rodbina i saborci, odali su počast za 15 palih boraca i 4 civilne žrtve otadžbinskog rata, čija su imena uklesana na spomen obilježje.
Članovi 24 porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida koji su dobili stanove u naselju Podrugola u Mrkonjić gradu protestovali su zbog loših uslova stanovanja u njihovoj zgradi jer krov prokišnjava, a zidovi i plafoni pucaju.
Prema njihovim riječima oni su nezadovoljni jer i pored obećanja predstavnika Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske i opštine da će biti urađena sanacija zgrade, to još nije učinjeno. Predstavnik porodica Draženko Lazendić rekao je da je 30. augusta na sastanku s predstavnikom ministarstva Sinišom Nastićem i opštinarima dogovoreno da počne zamjena krova. Od tada su prošla 22 dana, a radovi još nisu počeli, rekao je Lazendić.
Vladiko Zvorničko-Tuzlanski Vasilije danas će u Mezgraji kod Ugljevika osveštati novu crkvu. Opštinije Vesna Jevtić.
U selu Mezgraja danas je osveštana novoizgrađena crkva posvećena prenosu mošti svetog arhidijakona Stefana. Crkva je izgrađena dobrovoljnim prilozima mještana ovog podmajevičkog sela uz pomoć opštine Ugljevik, Komsar Energy Republika Srpska i preduzeća Terex. Inače, Mezgraja je selo u kome živi oko 700 mještana, a na najvećem centralnom dijelu teritorije sela nalazi se rudnik uglja, pa je selo praktično podijeljeno na dva dijela. Nedavno je u selu izgrađena i osnovna škola kao i asfaltni put koji Mezgraju povezuje sa sjedištem opštine Ugljevik. Izgradnjom infrastrukture kao i novog pravoslavnog hrama unapređuju se uslovi života na ovom području i obezbjeđuje ostanak mladih u ovom podmajevičkom selu.
Premijer Srbije Ivica Dačić kaže da Brisel ne može natjerati Srbiju da prizna nezavisnost Kosova i Metohije, te da podjelu pokrajine vidi kao jedino moguće i realno rješenje, što bi po njegovom mišljenju prihvatili i Albanci u Prištini.
Međutim, postavlja se pitanje da to može izazvati proteste u regionu, a izbjegava se činjenica da je potres se izazvalo i to što je Srbija podijeljena, rekao je Dačić za televiziju Pink. Dačić je ocijenio da trajno rješenje ne postoji, ali da politički dijalog svakako može dovaži i legitimne interese Srba i Albanaca.
Najmanje jedna osoba je poginula, 20 ranjeno u narodnoj pobuni protiv libijske islamističke policije koja je jutros istjerana iz Bengazija, izjavili su očevici.
Pripadnici milicije pokušali su da se suprotstave demonstrantima iz svoje dobro utvrđene baze, ali su potisnuti. Vojna baza milicije Ansar al-Sharia sada je napuštena i iz nje iznesao naoružanje, prenio Reuters.
Sirijski pobunjenici oborili su borbeni avion tokom sukoba u gradu Ataribu, izjavili su očevici. Pobunjenici su napali vojnu bazu nedaleko od grada, nakon čeka ih je nadletio avion koji je potom oboren vatrom sa zemlje.
Protivnici predsjednika Bašara al-Asada oborili su 27. augusta helikopter u predgrađu Damaska, tri dana kasnije i borbeni avion u Idlibu, nedaleko od granice s Turskom. Pobunjenici tvrde da im je potrebna pomoć u naoružanju, naročito u protivavionskim raketama. Oni, kako tvrde, upotrebljavaju stare protivavionske topove postavljene na terenska vozila.
Rimokatolička crkva u australijskoj državi Viktoriji potvrdila je da su njeni sveštenici seksualno zlostavljali više od 600 djece od 30. godina prošlog vijeka, prenose agencije. Informacija je objavljena u podnesku Državnoj parlamentarnoj istražnoj komisiji koja ispituje slučajeve zlostavljanja.
Aktivisti koji se zalažu za provođenje ove akcije kažu da bi broj žrtava mogao da bude mnogostruko veći jer mnogi slučajevi nisu prijavljeni. Crkva je u svom dokumentu navela da je registrovano 620 slučajeva u posljednjih 80 godina i da se većina desila između 60. i 80. godina prošlog vijeka. U saopštenju se dodaje da se vodi istraga o još 45 slučajeva.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske ponovo o domaćim aktuelnostima. Bijeljina, jedina u Republici Srpskoj, ima agrarni fond koji je osnovan 2008. godine. Strategijom razvoja planirano je da se sredstva za pomoć poljoprivrednicima u budžetu sukcesivno povećavaju do 2015. godine sa sadašnjih 2 na 10%, odnosno sa 1,5 milijuna na 5 miliona maraka. Poljoprivrednici nezadovoljni smatraju da agrarni fond ima samo socijalnu, ali ne i razvojnu komponentu. Nadležni se pozivaju na pravilnik o podsticajima i tvrde da rade transparentno i zakonito. Tema Slađane Radovanović.
Semberski poljoprivrednik Mićo Živić iz Crnjelova obrađuje 15 hektara, proizvodi povrće i žitarice. Od agrarnog fonda je dobio podsticaje, ali kaže da se radi o simboličnoj pomoći od koje poljoprivredni proizvođači nemaju puno koristi.
Toliko su to neznatna sredstva u odnosu na obim ulaganja i obim proizvodnje, tako da ništa to ne mijenja bitno sliku poljoprivredne proizvodnje, nešto poboljšava. Tako da mogu da kažem da to više liči na jednu socijalnu ustanovu nego na razvojnu. Tako da smatram da na takav način dijeljenje sredstava ne vodi nikud jer je jednostavno raspanje novca.
Agrarni fond grada Bijeljine raspolaže sa 1,550,000 maraka. Samo u ovoj godini zahtjev za podsticaj podnijelo je 1400 sembirskih poljoprivrednika, podsjeća direktor fonda Ivan Stević. Visina podsticaja je od 50 do nekoliko hiljada konvertibilnih maraka, naglašava Stević.
Najveće izdvajanje je za otkup pšenice, šećerne repe, zatim voća i povrća, to je 600.000 maraka, kalcifikaciju 100.000, podršku stočarstvu 250, voćarstvu 50, podrška izgradnji infrastrukture 170, pomoć udruženjima i takozvane nepredviđene situacije, požari i slično.
Načelnik odjeljenja za privredu i poljoprivredu Predrag Jović tvrdi da fond radi transparentno i zakonito.
Što se tiče agrarnog fonda i raspodjele sredstava, tačno u pravilniku sve definisano. Sve kontrole su bile u opštini Bijeljina u agrarnom fondu. Svako ko ne radi po propisu i zakonu, neka snosi posljedice.
U ovoj godini Agrarni fond grada Bijeljina isplatio je podsticaje samo proizvođačima duvana. Krajem oktobra biće najavljuju isplaćeni podsticaji svim poljoprivrednicima koji ispunjavaju uslove. S obzirom na više milionske štete koje su poljoprivrednici pretrpjeli zbog grada i suše, simbolična sredstva za podsticaje koje izdvaja Agrarni fond su nedovoljna da ublaže gubitke. Semberski poljoprivrednici uzdaju se u pomoć resornog ministarstva.
Kultura. Poetskim časom danas je na Mrakovici obilježena centralna manifestacija 40. književnih susreti na Kozari, na kojima je učestvovao veliki broj književnika, dramskih i muzičkih umjetnika iz Republike Srpske i Srbije. Svečano zatvaranje ovogodišnje manifestacije koja nosi jubilarni pečat predviđeno je za sutra u galeriji 96. u Prijedoru, informiše Branka Kesić.
stanovnici svih podkozarskih opština danas okupljeni na Kozari, kao i uvijek najviše školaraca.
Meni je velika čast da ovdje vidim naše pjasnike i književnike.
Mislim da je zaslušano da je jedan tako velik dobio književnu nagradu.
Ovogodišnjim laureatom proglašen je pjesnik Dobrica Erić, koji je po odluci tročlana u žirija i dobitnik nagrade Skender Kulenović za knjigu Moji rođaci iz doline cveća.
Ima jedna zanimljiva stvar što mi se prvi put događa. To je da prvi put dobijam nagradu sa imenom pesnika koga sam poznavao u životu.
Da je nagrada otišla u prave ruke, potvrdio je i Ranko Pavlović, član žirija.
Žiri traži knjigu i traži pisca koga će nagraditi. Ovoga puta nagrada je našla dobitnika.
Kruna književnih susreta na Kozari je i mjesto sa kojeg je prvi čovjek Prijedora, Marko Pavić, danas poslao poruku.
Da Kozarom uvijek odjekuje pjesma, da Kozara uvijek iznjedri ljubav, da nikad više ne bude štektanja mitraljeza, pucanja pušaka, jauka i krikova.
Ovogodišnji književni susreti na Kozari u znaku jubileja. 70 godina od prvog objavljivanja poeme Skendera Kulenovića, Stojanka majka Knežopoljka i 40. godišnjice od kada su se na Krajiškoj planini prvi put okupili pjesnici.
Okrugli sto novinar ili pisac održan je danas u okviru Banjalučkog sajma knjige koji se ove godine održava pod motom Jedan dan, jedna knjiga, čitaj da bi živio. Na panel diskusiji koje je prisustvovao i ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović govorili su književnici i novinari Goran Dakić, Sanja Stupar Trifunović i Daniel Simić, opširnije Daniel Lepir.
Tokom posjete sajma knjige Banja Luka 2012 moglo se primijetiti da vlada velika zainteresovanost posjetilaca. Kako kažu, cijene nisu previsoke s obzirom na kvalitet pojedinih knjiga.
Prvi utisak je da je sajam dobro posjećen, što znači da je kvalitetan. Knjige mogle bi biti malo jeftinije.
Uvijek mi je drago kad dođe septembar i znam da ću se počastiti sa bar 5 dobrih knjiga. Ja sam se iznenadila imati na Drini ćupriju i za 5 maraka.
Da vlada velika zainteresovanost, tome svjedoči i zadovoljstvo izlagača. Predstavnik izdavačke kuće Pčelica iz Čačka kaže da su na Banjalučkom sajmu drugi put i da su zadovoljni posjetom i odzivom izlagača.
Prodajemo literaturu za djecu i za mlade, a vi znate kakva je situacija, za djecu se uvijek odvoji, znači zadnji dinar, tako da smo zadovoljni posjetom ove godine. Kad uporedimo sa prošlom, možda čak i više.
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović nakon okruglog stola, novinar i ili pisac, rekao je da je prostor koji zauzima kultura u medijima Srpske nedopustivo mali i da postoji nedostatak književne kritike. On je istakao da bi medijska književna kritika bila podsticajna, jer njen nedostatak zatvara krug komunikacije književnika i čitaoca.
Mislim da je dobio jednu novu dimenziju nekakvog angažmana i atmosfere okruglih stolova, rasprava, iznošenja mišljenja, ali mislim isto tako da će trebati Banja Luci i publici sajma knjige vrijeme da se navikne na te nove sadržaje.
Biće još nekoliko panel diskusija. U 18 časova u dvorani Borik održat će se okrugli sto o temi Nevidljiva književnost, o kojoj će govoriti novinar i književnik Goran Dakić, književnik Milenko Stojičić i urednik kulturnog programa Televizije Republike Srpske Jelena Kojović-Tepić. U Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske s početkom u 20 časova bit će organizovano zajedničko književno druženje.
Zaustavljanjem saobraćaja u centru grada, liječim sportskim performansima i mjerenjem zagađenosti vazduha, u Banja Luci je obilježen dan bez automobila kojim se građanima ukazuje na potrebu zdravijeg načina kretanja.
Zamjenik gradonačelnika Banja Luke Jasna Brkić rekla je da se ovom tradicionalnom manifestacijom u okviru sedmice europske mobilnosti među najmlađim sugrađanima nastoji probuditi svijest o tome da se korištenjem nemotornih prevoznih sredstava doprinosi zdravijem načinu života i manjim troškovima. U Banja Luci danas obavljeno je mjerenje nivoa buke u grad.
Večeras će na trgu Krajine u Banja Luci biti održane finalne borbe na tradicionalnom 11. međunarodnom memorijalnom boksarskom turniru Radovan Bisić. O boksu i fudbalu opširni Aleksandra Perić, koja je s nama u studiju. Aleksandra, ovo lijepo vrijeme izgleda da će izmamiti mnoge na ulicu i da vide ovaj završni turnir u boksu.
Tako je, sinoćnja polufinala gledalo je više od 3000 ljudi. Inače, na ovoj bokserskoj smotri nastupaju takmičari iz 8 zemalja, Slovačke, Poljske, Mađarske, Srbije, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore i članovi bokserskog kluba Slavija. Najviše uspjeha u polufinalnim borbama imali su upravo bokseri Slavije. Predsjednik kluba Dalibor Petković kaže da je pozitivno iznenađen brojem ljubitelja boksa na Trgu Krajine.
Iskreno i sam sam sebe iznenadio kad sam vidio ovoliki broj ljudi, ovoliki broj publike, ljubitelja, znači boksa, i tek sad vidim da se boks vraća na velika vrata Banja Luke i smatram da je bokserski klub Slavija za ovih 50 godina stvarno zaslužila ovoliki broj ljubitelja i smatram da ćemo se udružiti na najbolji način, znači opravdati povjerenje, znači njihovo. Iskreno, znači mogu još reći da su i svi učesnici koji su došli ovdje malo na neki način u pozitivnom smislu začuđeni, iznenađeni, jer ovo u amaterskom boksu još nije na neki način viđeno.
Mečevi finala na 11. međunarodnom memorijalnom bokserskom turniru Radovan Bisić bit će održani večeras od 20 časova uz direktan prenos na programu televizije Republike Srpske, a na rasporedu su finala u 8 kategorija. Govorimo i o fudbalu. U 16 časova počelo je 6 utakmica 7. kola prve fudbalske lige Republike Srpske. Evo i trenutnih rezultata: u Gacku Mladost Sutjeska 0-0, u Novom Gradu Sloboda Modrića 1-0, u Gljeviku Rudar Mladost Velika Obarska 2-0, u Gradišci Kozara Ljubić 1-0, u Šamcu Borac Drina Zvornik 0-0 i u Janji Podrinje Sloboda Mrkonjić Grad 0-0. Utakmica u Doboju između Sloge i Drina Hidroelektrana počela je nešto kasnije jer su gosti nisu na vrijeme doputovali u Doboj. Što se tiče Premijer lige Bosne i Hercegovine, u 16 časova počele su 4 utakmice: u Trebinju Leotar Sarajevo trenutno 0-0, u Mostaru Gošk vodi protiv Veleža sa 2-0, u Travniku nema golova na duelu između Travnika i Gradine, dok ekipa Zvijezde u Gradarcu vodi protiv Čelika sa 1-0. Sutra igraju Borac Rudar Prijedor, Široki Brijeg Olimpik, Željezničar Radnik i Slavija Zrinski. U fudbalskom šampionatu Srbije ekipa Crvene Zvezde golom Mudrinskog pobijedila Hajduk iz Kule rezultatom 1-0. Toliko je sporta.
Još malo pa jesen. Danas u 16 časova i 49 minuta počinje kalendarski jesen. Prelaz između ljeta i jeseni obilježilo je lijepo i toplo vrijeme. Meteorolog Igor Kovačić.
Prvi dan jeseni je Srpskoj doneo ugodne vremenske prilike. Ujutro je bilo slabog mraza u višim krajevima i po kotlinama, a tokom dana obilje sunca. Temperature izmjerene u 14 časova u Čemernu 16, Rudu 18, Foči, Mrakovici i Nevesinju 19, u Gackom, Hampijesku, Driniću 20, Višegradu, Sokolcu, Bileći 21, Srebrenici 22, u Trebinju, Novom Gradu, Mrkonjić Gradu, Ribniku 24, Prijedoru, Doboju, Bijeljini, Derventi 25 i Banja Luci 26 stepeni. Maksimalna dnevna u odnosu na pročitane bit će za stepen 2 viša. U Banja Luci oko 27 stepeni Celzijusa. Sutra ujutru bit će pretežno vedro, svježe, a u višim krajevima i dalje hladno. Duž rijeka po kotlinama i na visoravnima, pri dizanju sunca, kratkotrajna sumaglica ili magla. Tokom dana sunčano i toplo, uz lokalno malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv. Na sjeveru preovlađujući istočni, a na jugu jugozapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 13, po kotlinama oko 5 stepeni, u višim krajevima i po visoravnima od 0 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna od 24 do 29, na planinama između 19 i 22 stepena. U Banja Luci ujutru vedro i prohladno, a tokom dana sunčano sa malo oblaka i toplije nego danas. Duvaće slab zapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura oko 8 stepeni, a najviša dnevna do 28 stepeni Celzijusa.
Nakon dnevnika možete da čujete i najnoviji izvještaj iz Automoto Saveza Republike Srpske. Hvala što ste bili s nama. Na kraju emisije počećemo na najvažnije vijesti.
U teškoj saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Prijedor Banja Luka poginulo troje mladih ljudi, četvrta povrijeđena u teškom stanju.
Udruženje Srpsko-ruski most danas u Srebrenici organizuje naučne skupove o euroazijskim integracijama i odnosima politike, medija i društva.
priključenje na Južni tok ključna investicija za Republiku Srpsku jer će osim rješavanja pitanja energetske stabilnosti zaposliti i privrednu efektivu Srpske, ocijenio premijer Čombić.
Finalni mečevi 11. međunarodnog bokserskog turnira Radovan Bisić večeras na programu Radio Televizije Republike Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Igor Marić, spiker Draško Ratković, urednik emisije Željko Mandić.